ye player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2025 yılın 6 avgust heptanın çarşenbe günü efirde haberler gündelügü şuünkü programmamızda. Birleşen Milletler Kuramasının avazadı geçen forumunda mihmanları yukarı tizlikli internet ödürlenyer. Yerli halk kultunyar. Türkmen avatı çağrılarının arasında hastalık yayrayar. Balkanlı mollaların qonamçılıkta mazar daşlarını qoymazlığa ündemegi il içinde nägililik dürötti. Ve beylikli maglumatları dinlep bilertiniz. Gepleşegimizin esasi bölümüne başlamadan ozal teyadelikleri dinleyen oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdi watanş ederim. 2024-nji ýylda Moskwanyň golaýyndaky Krokus güýmenje merkezine edilen terrorçylykly hüjümde günäkärlenýän 4 adam suwdyň ilkinji güni tutsaglykdaky şertler we hüjümiň hakyky günäkärleri Islam döwleti tarapynyň hakyna tutulanlygy barada berilen sowallardan soň günäni boýun aldylar. Bu 4 şüphelinin ehlisi Täjikistanyň raýatlary. Olar 140-dan gowrak adamyň ölümine we 550-den gowrak adamyň yaralanmagyna sebäp bolan hüjümden bir gün soň tutsak edilipdi we geçen ýylyň 22-nji martynda bolan hüjümden gysga wagtdan soň ilkinji gezek suwda çykarylanda olaryň elhenji ýenjilenligi belli boldy. Esasan Merkezi Aziýanyň raýatlaryny hakyna tutýan Islam döwleti Horasan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Şol wagt Birleşen Ştatlar we Fransiýa hüjüme Islam döwleti жогапкердигин айтыпты. Гуналынгандардын үчөсү Далер Жон Мирзиёев, Шамсиддин Фаридуни ва Мухаммад Собир Фаизов 4 августта биринчи күн батыр этирап Харвы суудунун 3 судьядан ибарат топорунун өңүндө террорчулук hücumunu амалга ашырмакта гунаакердигин боюн алдылар. 4-үнчүсү Саид Акрам Рачабализода гунааны бөлөклөйүн боюн алгандыгын айтты. Türkmenistan'ın prezidenti ve Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Avaza Millet Yahatçılık Zoologunda duşuk geçirdiler. Türkmen Devlet Xabarlar Agentliginin maglumatına göre Birleşen Milletler Kuramasının denize çıkalgası olmadık ösüp barayan devletler önce 3. maslahatına katnaşma üçin Türkmenistan'a varan Antonio Guterres, Serdar Berdimuhamedov ile 4. avgusta geçiren duşuğunda Huzotan'da yığınağı geçirme üçin dörödülen mümkinçiliklere minnettarlık bildiriptir. 5. avgusta Antonio Guterres konferensiyanın açılış davarasında çıkış etti. Birleşen Milletler Kuramasının denize çıkalgası olmadık ösüp barayan yurtlar boyunca bu maslahatı 4. ve 8. avgust aralığında avazada geçirilir. Türkmen hakimiyetleri bu çare tayarlanıp Türkmen başının yaşayıcılarına akşam öğlerinden çıkmağı, günün devamında dükkanların ve bankların önünde nöbette durmağı, köçelerde köyüne ulaklarını sürmeği ve dilekçilik etmeği qadağan etti. Avazanın mihmanxanalarında dinçalayan rayatlar çıkarıldı. Birleşen Milletler Kuramasının agzatı olan Türkmenistan, adam hukukları önce öz üstüne alan halkara borçlarını bozmakta tanqid edilip geliyer. Halkara kuramaları yurtta rayatların kanunu haklarının ve rayat azatlıklarının hakimiyetler tarafından edin ettilikli gödök depelenmegi varada Birleşen Milletler Kuramasına iyidigderli hasavat beriyerler. Moskva orta ve gıyıska aralığı niyetlenen raketaları yerleştirmeye tayardığını mälim etti. Yarağın bu görünüşü 1987-ci yılda gol çekilen şertnama bilen 2019-ci yıla çenli çeklendirilipti. Sonra Birleşen Ştatlar ortadan İskander raketa ulgamları için raketaların birinin şertnamanın şertlerini bozanlığını mälim edip şertnamadan çekilenliğini ıglan etti. Bundan ozal Kreml şertnamada qadağın edilen tədi raketaları öndürenliğini mälim edipti. Ortiyat yakın vaqtda Germaniyada Amerikan raketalarının yerleştirilmegine jogap berýänligini aýtdy. Berlin öz gezeginde raketalary Rusların Ukraina çözmegi bilen bağlaştyryp ortiýede saklanmagyň tirişdesi dip adlandyrdy. Orta we gysga aralygy niýetlenen raketalar 500 we 5500 kilometr çenli aralygy geçip bilen we adatça ýadro ýaragyny götürüp bilen yerüstü ballistik we ganatly raketalardyr. Şeýle raketalaryň nişanalara ýakynlygy we gysga uçuş wagty hüjüm edilen tarapyň düşmanyň ýadro zarbasyna jogap bermegini kynlaşdyrýar diýilip hataplanýar. Orsiyetin Roskosmos agentliği için Soyuz ve Progress kosmiki gemilerini öndüren Enerji Raketi ve Kosmos Korporasyonu'nun işerleri 2025 yılın birinci yarımı boyunca hatavatlarında kampanyanın yol başçılığı aradaki gizliğin maglumatları tötenliğin ayan ettiler. Maglumatın sızmağı texniki yalınışlıklar sebeple yüze çıkıptır. Neticede resmi namada direktörler genişinin düzümü, dolandırış genişinin düzümü, borçnamalar, tülüklar ve kontragentler varada maglumatlar görküdüler. 2023-cü ýylda Rus hökümeti käbir jemgyýetçilik kampaniýalaryna gizlin maglumatlary aýan etmezligi ruhsat berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.